Jangan lupa dengarkan Radio Gaung Aman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Para hadirin dan hadirat jamaah salat tarawih virtual yang dirahmati Allah, adalah sebuah kehormatan bagi saya karena telah diberi kesempatan untuk berbagi ilmu dan pengalaman kepada teman-teman dalam kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini. Mengawali apa yang saya sampaikan di dalam ceramah ini merupakan materi di dalam buku karya ketiga saya yang berjudul Spiritualitas Waria. Judulnya itu Spiritualitas Waria, Perjuangan Menemukan Identitas Gender dan Makna Hidup, yang diterbitkan oleh Sunan Kalijaga Press bulan April 2022. Kalau tidak ada halangan, insya Allah bulan depan buku akan sampai di tangan pembaca. Mengawali ceramah kali ini mengenai tentang buku, saya tadi itu langsung gagal fokus ketika melihat kopiahnya Gus Amar. Apakah benar itu lambang yang ada di kopiahnya itu Gus seperti kayak buku saya ya yang di sini, benar nggak sih itu?
Ya, nah, ini bendera trans warnanya pink dan biru, Mbak Mustri ya.
Jadi tapi kok desainnya kayak buku saya ya Gus ya?
Karena memang warna teman-teman trans itu warnanya biru dan pink itu, jadi memang dua warna ini menjadi ini ya, simbol keragaman gender, kira-kira gitu.
Saya langsung gagal fokus melihat kopiahnya Gus Amar karena ada gambar, ada apa, ada lambang kok seperti buku saya bilang begitu. Terima kasih Gus penjelasannya. Di buku karya saya itu di covernya ada tulisan kata Rohmah. Kaligrafi Arab Rohmah itu merupakan sumbangan secara sukarela dari Gus Amar Al-Fikar. Saya secara pribadi meminta kesediaan beliau untuk memberikan cover kaligrafi di cover buku saya ketiga, dan beliau Gus Amar memberikan kaligrafi Ar-Rohmah itu. Nah, karena covernya adalah kaligrafi Rohmah, maka dalam ceramah ini saya akan mengawali tentang salah satu ayat Rohmah di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat 107. Di dalam surat itu Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, kata rahmat adalah lambang bahwa agama Islam dibawa oleh Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi adalah agama yang penuh dengan kasih sayang, agama cinta, dan agama yang memberi kedamaian. Ini bermakna bahwa agama Islam adalah agama yang sempurna dan penyempurna agama-agama sebelumnya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'idah ayat 3. Jadi ini saling cross-check ayat Al-Quran. Di dalam surat Al-Ma'idah ayat 3, Allah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Ayat itu bermakna bahwa Islam adalah sebagai agama cinta dan agama kasih sayang. Jika dikorelasikan dengan konteks zaman sekarang, apakah agama Islam yang kita anut, penganut agama Muslim yang menjadi umat mayoritas di negeri ini, dan penafsiran keagamaan itu berpihak kepada kelompok minoritas gender dan seksual, itu menjadi pertanyaan di dalam buku itu. Nah, saya akan menjawab sendiri, saya bertanya sendiri, dan saya akan menjawab sendiri. Saya pikir itu belum. agama Islam yang dijadikan sebagai agama rahmatan lil alamin itu belum menjadi agama kasih sayang untuk sebagian kecil kelompok minoritas gender dan seksual. Kenapa? Karena penafsiran agama yang dominan dalam kancah khazanah studi keagamaan kontemporer itu belum berpihak kepada kelompok minoritas gender dan seksual. Penafsiran agama yang berkembang saat ini masih didominasi oleh penafsiran-penafsiran yang bias dan misoginis. Sehingga seolah-olah eksistensi mereka, kelompok LGBT, kelompok waria khususnya, tidak mendapatkan legitimasi keagamaan. Ujung-ujungnya, eksistensi mereka dianggap sebagai sebuah penyimpangan, bertentangan dengan agama, dianggap melanggar kodrat Tuhan, dianggap mereka berdosa, dan masyarakat berpandangan bahwa menghakimi bahwa mereka kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Seolah-olah manusia itu adalah hakim Tuhan dan mereka punya kapling surga dan neraka. Padahal itu hanya pandangan mereka saja. Dengan alasan itulah buku ketiga ini, buku yang berjudul Spiritualitas Waria itu hadir. Dengan tujuan untuk melakukan pembelaan, dengan tujuan untuk melakukan advokasi dengan cara produksi pengetahuan. Kenapa buku ketiga ini merupakan pembelaan, merupakan advokasi melalui produksi pengetahuan? Karena saya sendiri secara pribadi sebagai penulis, itu yang bisa saya lakukan. Saya mungkin kurang bisa turun ke jalan, melakukan demo dan menyampaikan aspirasi kepada pemerintah menggunakan toa dan lain sebagainya. Saya mungkin tidak memiliki kemampuan di situ karena saya tidak aktif di organisasi. Tetapi saya memiliki kemampuan menulis dan melalui kemampuan kecil inilah yang bisa saya lakukan kepada teman-teman kelompok minoritas gender dan seksual. Tujuannya adalah advokasi itu bertujuan agar masyarakat mayoritas mengenal waria sebagai bagian dari umat beragama. Bahwa hidup sebagai waria tidak harus keluar dari iman dan Islam. Bahwa hidup sebagai waria bisa menjadi umat yang taat beragama, meskipun dengan cara dan jalan spiritualitas yang beragam dan unik. Jika di dalam tataran syariat bahwa beragama itu harus taat menjalankan rukun Islam yang lima, termasuk membaca syahadat, melaksanakan sholat, berpuasa, membayar zakat, dan naik haji, maka dalam konteks spiritualitas waria, beragama tidak harus mengikuti aturan rukun Islam yang baku dan tetap. Sebab ada banyak cara untuk bertemu dengan Tuhan. Salah satunya adalah dengan bersedekah. Itu di dalam buku saya yang ketiga. Bahwa bertemu dengan Tuhan tidak harus menjalankan syariat Islam. Tetapi bisa dengan cara yang lain, yaitu dengan cara bersedekah. Seperti aktivitas keagamaan yang dilakukan, saya memberikan contoh karena buku saya itu adalah kumpulan pengalaman hidup teman-teman waria berjumlah 10 orang. Maka dalam ceramah ini saya akan mengambil satu contoh, yaitu seorang waria bernama Sinta Oyola. Dia waria lansia yang berusia 59 tahun. Sinta lahir di Medan dan mendapat penolakan dari keluarga, bahkan dia diusir dari keluarga hanya karena identitas gendernya waria. Sinta lari dari rumahnya ketika berusia 13 tahun dan kabur ke Jakarta, dan dia menjadi pekerja seks di Taman Lawang. Bapak, pekerjaan sebagai pekerja seks itu yang membuat Sinta Oyola bisa bertahan hidup. Karena dia seorang waria yang cantik, maka Sinta Oyola bisa menjadi pekerja seks di beberapa negara di benua Asia. Salah satunya di Singapura, Thailand, dan Malaysia. Di samping sebagai pekerja seks, dia mempunyai usaha sampingan salon potong rambut yang terletak di Yogyakarta. Satu hal yang unik dalam kehidupan keagamaan Sinta Oyola, dari hasil wawancara saya berulang kepada beliau, Sinta selalu menyisihkan uang untuk celengan. Dia menyebutnya sebagai celengan akhirat. Untuk celengan akhirat yang ia masukkan ke kotak infak masjid rutin setiap hari Jumat dari semenjak ia menjadi pekerja seks. Kemudian dia juga memberi makan kepada waria pengamen di Pasar Malioboro. Saya sering menyaksikan dia memberikan makan kepada teman-teman pengamen di Pasar Malioboro yang tidak punya tempat tinggal. Juga dia memberi baju bekas layak pakai kepada waria gelandangan yang tidak punya tempat tinggal di Kota Yogyakarta. Saya juga pernah observasi melihat dia memberi baju bekas layak pakai. Dan dia juga menyekolahkan keponakannya hingga jenjang S1. Keponakannya yang dia sekolahin kurang lebih ada 4 laki-laki semua. Berapa? 3 laki-laki, 1 perempuan. Dari kisah hidupnya Sinta Yola ini, apa yang dilakukan oleh Sinta menurut saya itu melampaui aktivitas keagamaan, aktivitas kebaikan yang dilakukan oleh banyak orang. Benih-benih kebaikan yang ditabur dan ditanam oleh Sinta inilah yang jarang terlihat oleh mata masyarakat. Sebab masyarakat hanya biasanya dan seringnya melihat waria dengan mata yang tendensius sebagai pengamen, sebagai pekerja seks, sebagai tukang gebuk, dan lain sebagainya. Sebagai pendosa, itu penghakiman yang tidak manusiawi. Tetapi saya melihat waria sebagai sesuatu yang berbeda, karena saya melihatnya melalui perspektif spiritual. Yang saya lihat dari teman-teman waria dari 10 orang ini, contohnya Sinta tidak membutuhkan pengakuan masyarakat bahwa kebaikan yang ia lakukan adalah bagian dari pelajaran hidup. Bahwa kebaikan yang ia lakukan adalah ibroh atau hikmah yang memberi, sebagai ibroh yang memberi hikmah dan lain sebagainya. Tidak. Tapi sebagai salah satu contoh suri tauladan uswatun hasanah yang kemudian dijadikan konten YouTube, mendapat like dan subscribe dan menjadi viral. Dia tidak membutuhkan itu. Jadi kalau kita lihat zaman sekarang, orang kan bersedekah untuk mendapatkan viewer, untuk menjadi viral. Sinta melakukan itu sejak dia menjadi pekerja seks di masa remaja. Dan dia tidak butuh pengakuan masyarakat bahwa waria seperti Sinta itu adalah waria yang baik. Tidak. Sedikit orang yang tahu tentang kebaikan waria seperti Sinta. Tetapi kalau teman-teman bertanya kepada waria di Yogyakarta, siapa Sinta Yola, mungkin pendapatnya akan sama seperti saya, bahwa dia memiliki kepekaan sosial yang tinggi kepada pengamen, kepada waria gelandangan, kepada orang-orang yang tidak punya tempat tinggal, dan lain sebagainya. Menurut saya, Sinta beragama dalam senyap. Hanya orang-orang kalangan kecil yang tahu tentang kebaikannya. Nah, pengalaman hidup Sinta ini hanya satu contoh yang diambil dari 10 orang informan yang pengalaman hidupnya menjadi pelajaran di dalam buku ini. Itu hanya satu contoh ya teman-teman. Contoh yang lain teman-teman bisa baca sendiri di buku saya. Jika kita selama ini melihat orang dengan identitas gender waria hidup sebagai pekerja seks, saya bilang seperti yang saya bilang tadi, buku ini menunjukkan hal yang berbeda. Tidak semua waria makan dan bertahan hidup sebagai penjajah seks. Ada waria yang kuliah di Eropa dan melakukan operasi penegasan kelamin. Ia kemudian bekerja sesuai dengan passion dan cita-citanya. Ada juga waria muda yang menjadi mahasiswa ekonomi, di jurusan ekonomi. Mayoritas informan dalam buku ini adalah waria lansia yang sudah melakukan transisi pekerjaan dari pekerjaan seks ke pekerjaan yang lebih bermartabat, menurut saya lebih bermartabat, seperti pengusaha angkringan, tukang rias salon pengantin, salon potong rambut, juru masak, desainer fashion, pendamping komunitas ODA, dan lain sebagainya. Peralihan pekerjaan tersebut dilakukan karena faktor usia dan kesehatan, juga karena panggilan jiwa untuk berubah. Bahkan salah satu informan buku yang bernama Novi, dia menyebut ini, Novi ini adalah pekerja seks di Yogyakarta. Dia anaknya seorang kiai di Surabaya, bahkan ketika masa remaja, dia alumni pondok pesantren modern di Jawa Timur. Saya tidak perlu menyebutkan namanya, karena orang Jawa Timur pasti tahu nama pesantren itu. Novi, ketika saya wawancara, dia mengatakan bahwa pekerjaan sebagai lonte adalah jalan menuju Tuhan. Saya berdecak kagum ketika mendengar dia berbicara seperti itu. Ketika orang melihat bahwa menjadi pekerja seks adalah jalan menuju neraka, Novi berbicara sebaliknya, bahwa menjadi pekerja seks adalah jalan menuju Tuhan. saya sangat terharu mendengar itu. Sekarang Novi bukan menjadi pekerja seks, dia sudah bertransisi menjadi pendamping Oda. Dia menjadi staf di Yayasan Kebaya dan sehari-harinya membantu teman-teman yang mengidap HIV dan AIDS untuk berobat ke rumah sakit. Buku ini, buku Spiritualitas Waria, ditulis berdasarkan pengalaman hidup waria dari semenjak masa kanak-kanak dengan mengurai akar atau latar belakang keluarga. Masa pertumbuhan anak dengan identitas gender waria, pengalaman hidup ketika dewasa baik di jalanan atau di bangku sekolah, alasan transisi pekerjaan, aktivitas keagamaan, dan pandangan soal hidup sebagai waria, pandangan soal dosa, pandangan tentang surga dan neraka, dan pandangan tentang kematian. Karena naskah ini ditulis dengan pendekatan penuturan subjek, buku ini tidak menghakimi. Saya sebagai penulis tidak pernah mengatakan di dalam buku saya bahwa menjadi pekerja seks adalah pendosa. Buku ini tidak menghakimi dan melihat pengalaman hidup semua waria dalam buku ini adalah sebagai pengetahuan yang harus disampaikan kepada publik. Pengetahuan apapun itu harus disampaikan agar masyarakat tahu bahwa ada sisi lain dalam kehidupan waria yang jarang orang mengetahui. Pengalaman spiritual waria dalam buku ini menggambarkan bahwa waria sudah sampai pada makom makrifat, yaitu tahapan dalam ilmu tasawuf di mana seseorang sudah mampu mengenal dirinya dan Tuhannya. Sebagaimana sebuah ucapan yang masyhur, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka akan mengenal Tuhannya. Ini bukan hadis tetapi adalah ungkapan kata-kata di dalam kultur budaya Arab. Saya tahu bahwa ini bukan hadis karena saya sudah bertanya kepada ahli hadis dan ini bukan hadis katanya. Kemudian barangkali tahapan ini dianggap lancang karena telah menyamakan seorang waria dengan seorang salib yang sedang menempuh jalan suluk dalam spiritualitas Islam. Tetapi akankah dalam Islam tidak ada pengkaplingan makom bahwa semua manusia derajatnya adalah sama dan yang membedakan adalah kadar keimanannya. Argumentasi saya dalam hal ini adalah surat Al-Hujurat ayat 13. Seperti yang selalu kita dengar di ketika kita belajar Islam dulu, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimul khabir. Bahwa semua manusia itu derajatnya adalah sama. Yang membuat manusia itu adalah lebih mulia itu berdasarkan kepada kadar keimanannya. Dan kadar keimanannya itu hanya Tuhan yang tahu. Marilah kita semua melihat seseorang, baik laki-laki, perempuan, dan waria, baik heteroseksual maupun homoseksual, baik tokoh agama, akademisi, peneliti, wartawan, pekerja seks maupun ODA, dengan kacamata yang positif, dengan perspektif yang baik, dan meninggalkan cara pandang yang bias yang menyudutkan orang lain atas nama Tuhan dan agama. Tetapi melihat orang lain setara dan sama dengan kacamata kemanusiaan yang bermartabat. Sebab Islam mengenal istilah al-haraka al-insaniyah, harkat dan martabat. Itu cukup sekian dari saya. Sudah selesai saya berfatwa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.